Rečeno,
rečeno
i prečutano.
I prečutano. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rečeno i prećutano. Utorkom, kao što znate, govorimo o evrointegracijama, o tome koliko smo odmakli, šta smo sve uspeli da uradimo, šta možemo da uradimo i bez otvaranja određenih poglavlja, kako da zapravo naše društvo napreduje ka Evropi, a na korist, naravno, građana Srbije pre svega. Danas ćemo se podsjetiti dva poglavlja o kojima se zapravo u javnosti manje govori. Najviše se govori o poglavlju 23, koje jeste široko i sveobuhvatno i tiče se zaista direktno velikog broja ljudi. Danas ćemo govoriti o bezbednosti. Sećate se, ovo poglavlje otvoreno je kada i poglavlje 23, dakle poglavlje 24, pravda, sloboda i bezbednost, i govorit ćemo o poglavlju 32, finansijska kontrola. Sena Marić, viša istraživačica Centra za evropske politike, upravo se bavi poglavljem 32. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Ako sam dobro shvatila, je li tako, Sena?
Tako je, naš centar se bavi ovim poglavljem.
I Bojan Elek, njega ste već upoznali, dakle bio je sa gospodinom Backovićem kad je otvoreno poglavlje 23, govorili smo o njima. Poglavlje 32 je otvoreno pre ova dva poglavlja o kojima se dosta govorilo, 23 i 24. Seno, koliko je finansijska kontrola zapravo bitna za građane Srbije i koliko smo mi svesni toga?
Mislim da se o ovom poglavlju malo pričalo do sada u javnosti i sa razlogom donekle opravdano, s obzirom da su zaista poglavlja 23, 24 i 35 ključna u našem procesu evropskih integracija, zbog toga što upravo bilo koje poglavlje drugo neće moći niti da se otvori, niti da se zatvori ukoliko dođe do određenog zastoja, ukoliko Evropska komisija i države članice procene da u ova tri poglavlja ne postoji napredak. Pa samim tim i čak može doći do suspenzije obustave pregovora ukoliko ukoliko nije prosto ostvaren napredak ove tri oblasti. Finansijska kontrola je jedno od poglavlja koje zapravo je, za koje Srbija pokazala spremnost već u ranim fazama otvaranja pregovora, dakle već izveštaj o screeningu je stigao vrlo rano, ocenivši da je Srbija spremna da se ovo poglavlje otvori, i ono je isto stavljeno u centar pažnje Evropske komisije zato što u novom pristupu ona insistira na, kako kažemo, to ono naziva ekonomsko upravljanje, sveobuhvatan pojam koji podrazumeva države članice da bude spremna na situacije, da tako kažem najgrublje rečeno, kojim bi se izbegle kriza u Grčkoj, u Italiji, finansijske značaje.
Dakle, nove prilike u Evropi su pokrenule važnost ovog poglavlja.
Tako je.
Šta smo mi tu odgovorili? Dakle, bili smo spremni.
Jeste, poglavlje je otvoreno. Sad, sama dinamika pregovora nama kao javnosti nije toliko poznata. To je, znači, to se vodi na stručnom nivou. Mi kao organizacija civilnog društva možemo da pratimo i da budemo u kontaktu sa nadležnim organima kroz Nacionalni konvent o Evropskoj uniji, u kome vjerojatno ćemo danas isto pričati, gde se mi sastajemo sa nadležnim organima i gde nas oni izveštavaju o napretku. Konkretno za ovo poglavlje još nismo imali nekih događaja na tu
od
temu.
Od decembra prošle godine.
Tako je, znači tako. Prošlo je skoro godinu dana od kad je ono otvoreno. Sad ja sam pokušala da vidim na primjeru drugih država, ali nisam sigurna koliko je to relevantno, koliko zapravo traje proces pregovora za jedno poglavlje. Crna Gora nam nije baš još, da kažem, neki interesantan primjer, jer su oni samo dva poglavlja otvorili i zatvorili, a to je upravo 25 i 26, koja će u slučaju Srbije isto sad prva biti otvorena. Ali recimo Hrvatska je u proseku pregovarala godinu i po dana svako poglavlje. Opet nisam sigurna koliko je to relevantno, ali s obzirom da poglavlje financijska kontrola ne bi trebalo da bude teško, da tako kažem, da znači ne postoji veliki obim pravne regulative Evropske unije koje mora da se usvoji.
Ali je teško zbog primene.
Ali upravo zapravo. Zato je teško, ona će se, znači njegova realizacija će se pratiti vjerojatno tokom celog pregovora, ali samo suštinski pregovori o usvajanju pravne tekovine Evropske unije ne bi trebalo da budu mnogo zahtevni. Više je to praćenje da znači ekonomsko upravljanje u najširem smislu reči bude bude ovako u skladu da se izbjegnu scenariji Grčke, Italije i eventualno što
i još pokazat će se i drugih zemalja. Bojan Elek, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Bojane, takođe svakodnevni događaj sa migrantima, sa nažalost terorističkim napadima i svim ostalim čini da i poglavlje 24 bude izuzetno važno i da je sve važnije njegova suština, a to je u stvari naše povezivanje sa ostalim zemljama Evropske unije. Dakle, od negde jula do sada, šta je urađeno, imali nekih pomaka ili smo se zadovoljili time da je poglavlje otvoreno, znači dobro smo se pripremili?
Dobar dan pre svega i od mene. Kako ste sami rekli, poglavlje je otvoreno u julu, međutim trebamo uzeti u obzir da su pre toga bili izbori, da je vlada formirana kasno i da poglavlje 24, dakle pravda, sloboda i bezbednost, obuhvata ogroman broj oblasti koje pre svega spadaju u domen Ministarstva unutrašnjih poslova. Tu je dakle policijska saradnja, borba protiv terorizma, azil, migracije, borba protiv organizovanog kriminala.
Sve ovo što je stvarnost sveta danas, jel, ne samo nas.
Da, međutim, treba napraviti razliku između tog prilagođavanja pravnim tekovinama, dakle tog prilagođavanja na nivou zakona i njihove implementacije i suočavanja sa krizom koja se, evo, već traje nekoliko godina, dakle, ta izbjegličko-migratska kriza i teroristički napad. Dakle, to su, ja bih rekao, dva odvojena procesa koja teku i da sami pregovori, za njih nije dobro da se oni odvijaju u jednoj takvoj kriznoj situaciji, da kažem. Budući, daću vam primjer. Do sredine akcioni plan za poglavlje 24, koji je predstavljen u nekoliko verzija. Poslednja je ta peta verzija koja je ušla u pregovaračku poziciju Srbije i koja je predstavljena u julu, dakle, ove godine i koja je sad postala zvanični dokument kojim se Srbija obavezala da će reforme da primeni. Da će da ih primeni. Tu je, na primjer, novi zakon o azilu predviđeno da bude usvojen do polovine ove godine, dakle, rok je već protekao, a pored izbora, verujem da je takođe jedan od razloga za to i to što su kapaciteti Ministarstva unutrašnjih poslova, koje je pre svega zaduženo, dakle, za primjenu akcijnog plana za poglavlje 24, bili zauzeti, ali baveći se stanjem na terenu. Tako da to su dve stvari koje treba posmatrati odvojeno. Kada je reč o tome šta se sve desilo, to je kakav se napredak dogodio, ja ne bih rekao da je došlo do nekih suštinskih pomaka, jer treba biti iskren reći da je relativno malo vremena i proteklo od otvaranja, bilo je leto, bili su izbori, vlada nije bila formirana. Međutim, mogu da kažem šta su ključne neke stvari koje treba da očekujemo.
Naprimjer, do kraja godine. Sad kad su, vlada formirana, kad svi funkcionišu, ipak se mora krenuti dalje.
Te prve faze uvek podrazumevaju to zakonsko prilagođavanje. Dakle, pre svega se tiče usvajanja novih zakonskih rješenja i podzakonskih akata koje pripadaju. Pored ovog zakona koji sam pomenuo, tu je i zakon o strancima, na primjer, tu je i usvajanje strategije za borbu protiv terorizma, koja je takođe pomerena, trebala da bude usvojena do sredine ove godine. I međutim, ono što je najbitnije je zapravo uticaj koje sve te reforme treba da imaju na naš život. Jedna od ključnih stvari koju bi sav taj set reformi, taj akcioni plan ima preko 300 strana i primenjuje se sledeće 4 godine. Ključna reforma koja treba da se desi jeste da se pre svega racionalizuje i reformiše Ministarstvo unutrašnjih poslova, pre svega mislim na direkciju policije, i da policija pređe na taj novi model rada koji je ne represivan kao do sada, već je zasnovan na kriminalističko-obaveštajnim podacima, dakle da se preventivno deluje. To je dakle ključna stvar koju bih ja rekao da bi uticala pozitivno na bezbednost građana i građanki. Dakle, taj prelazak je jako dugotrajni skup proces. Mogu da kažem, do 2006. godine, na primjer, Švedska nacionalni policijski bord učestvuje, to je sarađuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova na tom projektu. To pre svega podrazumeva bolju analitiku, dakle povećanje analitičkih kapaciteta unutar policije i bolju saradnju sa ostalim institucijama kroz uspostavljanje kriminalističko-obaveštajnog sistema. Dakle, sistema za bezbednu razmenu informacija između raznih agencija i tela za sprovođenje zakona. Dakle, tužilaštvo, sudovi, policija, carine, uprava carine.
Imamo li mi kapaciteta za te promene? Svuda ljudi odlaze. Da li odlaze iz policije, na primjer, u druge zemlje, u neke druge poslove? Koliko su spremni da se menjaju uopšte?
Kapaciteta svakako imamo, međutim veći problem od kapaciteta jeste politička volja, to je da kažem taj neki podsticaj da se zaista te reforme sprovedu. Evo daću vam primjer koji se pre nekoliko dana desio, jeste da je ministar Stefanović najavio dekriminalizaciju MUP-a, da će do kraja ove godine iz MUP-a biti, to jest iz policije, biti ostavljeni svi oni koji imaju kriminalne dosije. To je, ja mislim, četvrta najava od negde prošle godine.
A povod je bilo to što je policajac bio lična pratnja, odnosno obezbeđenje čoveku koji ima kriminalni dosije. I to je nekako redovna pojava, jel? Kako će se to saznati pre svega?
To sam htio da kažem, to su zapravo problemi postoje, ali te takve najave koje nisu zasnovane ni nekakvim dokazima, ne možete ni na osnovu čega izbacite ljude iz policije do kraja ove godine. Treba, dakle, napraviti, to je, kako sam pomenuo, četvrta već najava takva, bilo je prošle godine pred usvajanje zakona o policiji takođe najava, pa kada je bilo ono otpuštanje, najavljeno otpuštanje u okviru racionalizacije u skladu sa odlukom vlade, oko 1500 policajaca, tada su takođe slične, da kažem, stvari bile prezentovane u medijima, što je jako pogubno, kako za samu policiju, tako i za bezbednost građana.
Koliko to utiče, u stvari, takve najave i sve te stvari na poverenje građana u policiju? Koliko je ta kao jedna najava čistke u stvari kontraproduktivna?
Sa poverenjem građana u policiju imamo zanimljivu situaciju u Srbiji. Dakle, mi smo baš u početkom septembra predstavili jedno veliko istraživanje koje smo radili na celom području Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju. I od šest zemalja koje smo pokrili, Zapadni Balkan, dakle, Srbija ima najniže poverenje u policiju, 54%. Međutim, u ostalim zemljama nije mnogo veće, do 60 se kreće, dok je svetski prosek negde između 60-90%. Tako da problem u tome što građani u isto vreme dok imaju to nadpolovično poverenje u policiju, takođe imaju i nadpolovično uverenje da je policija duboko korumpirana i da policija ne služi kao servis građana, već da je zapravo jedna produžena ruka.
Dakle, i građani imaju kontradiktoran odnos prema policiji u skladu sa tim najavama i sa tim pričama koje dolaze sa najvišeg mesta. Koliko to doprinosi tom sprovođenju reformi u poglavlju 24? Da li pomaže ili odmaže?
Ja bih rekao da je poverenje građana svakako bitno, pre svega za efikasan rad policije. Ukoliko građani nemaju poverenje u policiju, onda oni neće ni, jel te, prijavljivati i neće sarađivati sa policijom. Ono što je takođe bitno jeste da se pomene da same te reforme su jedan uvek bile u, da kažem, komparativno posmatrano u prethodnim talasima proširenja, uvek su bili taj proces vođen elitom. Dakle, građani ne moraju da znaju sve detalje tih pregovora. To su jako tehnički i stručni, da kažem, termini koji se koriste u tim akcionim dokumentima. To su jako tehnički procesi koji teku. Građani treba da budu upoznati sa time koji su rezultati tih reformi.
Dakle, odnosno, šta je to što je dobro za njih?
Šta je to što je dobro za njih? Da, dakle, na tom nivou, dakle, kako će na njih uticati na kraju kada se sve to završi ili u toku sprovođenja tih reformi, koje pozitivne promene oni mogu da očekuju po svoju bezbednost, slobodu i pristup pravdi.
Seno, još manje ljudi razumeju revizorske poslove. Dakle, i interna i eksterna revizija, mi o tome čitamo u novinama povremeno, dakle, obavljena revizija, revizor je naložio ovo i ono, ali nekako mi se čini da građani nisu baš upućeni, nismo mi svi obrazovani da bismo razumeli zašto je važno da postoji, na primjer, interna revizija. Mm-hmm. Kako sa njom stoje stvari ovde kod nas? Najavljeno je da je to jedna od bitnih stvari, doneta je čak i strategija o stvaranju interne revizije u javnim preduzećima, koliko se odmaklo i koliko su građani imaju benefita od toga.
Da, pa naravno da građani bi imali benefit od toga da znaju na koji način se troši novac poreskih obveznika i da li je utrošen u prave svrhe. Državna revizorska institucija je kod nas osnovana, da, kažemo, relativno kasno, ima možda 10 godina, mislim 2007 ili 2008 ako se ne varam, i njena vidljivost i autoritet, da tako kažem, nije još dovoljno izgrađen, ja bih rekla. Znači, ona jeste nezavisna institucija formalno i po zakonu je nezavisna, međutim njeni kapaciteti u smislu ljudskih resursa, znači kadrova, popunjenosti radnih mesta je mala, znači treba da se još kadrovski ojača. Takođe, ona treba da isto ima veći domet u javnosti, u smislu da njeni izveštaji postanu i medijski popularni, tako kažem, i da javnost prosto postane zainteresovana za to. Zašto to nije tako, to je možda druga tema, ali svakako je činjenica da građani nisu dovoljno upoznati sa njenim radom. Što, dakle, posledica s jedne strane činjenice da kažem da je to relativno nova institucija, a s druge strane možda i sama pristup političkog vrha, odnosno od ozgo na dole, nije jak da bi malo ojačao i popularizovao rad ove institucije. Ova institucija, dakle, između ostalog vrši reviziju javnih institucija i njeni izveštaji govore o tome kako je novac utrošen. Naš centar, evo, vrlo skoro će izaći sa njenim novim izveštajem koji u javnosti koji uopšte nije zadobio neku pažnju, pa ćemo onda videti, kolega koji se time bave će sigurno skrenuti pažnju na sve aspekte koje DRI pokriva.
Tako da, a šta je sa tom internom revizijom koja bi trebala u stvari da postoji u okviru svakog preduzeća?
Pa iskreno da kažem, ovo je pitanje za mog kolegu koji možda on je stručan za ovu oblast. Ja mogu samo da kažem ovako okvirno šta revizija i ovo poglavlje znači u kontekstu evropskih integracija. To mislim da sam govorila.
Da. Dobro, nastavit ćemo priču i o jednom i o drugom poglavlju, a nešto kasnije.
We stand for knjige u ruke. Od 23. do 30. oktobra Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Počasni gost Iran. Dobrodošli.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. Sajamske cene i nastavak letnje akcije. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Eko. 12:22, emisija Rečeno i prećuteno, Radio Beograda 2. Gosti u studiju su Sena Marić, viša istraživačica Centra za evropske politike, i Bojan Elek, istraživač Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Dakle, malo smo se bavili poglavljem 24, pravda, sloboda i bezbednost, i poglavljem 32, finansijska kontrola. Osim ovih poglavlja, otvoreno je poglavlje 35 koje se tiče naših razgovora, briselskih dogovora sa Kosovom, poglavlje 23 koje podrazumeva celokupni pravni sistem, mogli bismo tako reći. E sad, da našu priču nastavimo time šta će biti. Dakle, do sada smo govorili koliko je tu postignuto. Nešto jeste, nešto nije. Bili su izbori, nešto smo uspeli, nešto nismo uspeli. Međutim, činjenica je da nijedno od ovih poglavlja nije zapravo samostalno, rekla bih. Bojane, vi ste se dotakli jednog dela te priče. Dakle, ako nema napretka u poglavlju 23, onda teško da ćemo uspeti da napravimo reformu koja se očekuje u politici, ili da prosto prepišemo zakone koje nećemo onda primenjivati dalje. Dakle, kažite mi nešto o toj uslovljenosti uzajamnoj različitih poglavlja za dalji napredak svakog od njih, bez obzira da li su otvorene ili nisu otvorene.
Dakle, ta poglavlja, možda to deluje zbunjujuće običnim građanima, budući da se često frljamo, da kažemo, tim brojevima, da se zapravo ne zna šta je suština svega. Poglavlje 23 i 24 nazivaju se kolokvijalno poglavlje vladavine prava. Dakle, tu je, da kažem, obuhvaćeno veliki broj institucija i tema i reforme koje treba da se sprovedu u oblasti vladavine prava. Dakle, funkcionisanje osnovnih institucija u društvu, poput pravosuđa, tužilaštva, policije, i našem pristupu pravdi i zaštiti naših prava kao građana i građanki Republike Srbije. Ta dva poglavlja su svakako baš zbog toga najbitnija, s tim što postoje razlike između ova dva poglavlja. Poglavlje 23 koje se tiče, dakle, reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i osnovnih prava, pre svega se oslanja na to takozvano meko pravo. Dakle, to nisu dokumenta usvojena od strane Evropske komisije uglavnom, već su to međunarodne konvencije i neki standardi koji postoje
koje mi usvajamo od Saveta Evrope pa nadalje.
Da, Ujedinjenih nacija, OEBS i slično. Dok u poglavlju 24 sa druge strane postoji veliki, da kažem, ogroman korpus tog prava, veliki broj direktiva i odluka koje se direktno moraju uskladiti,
implementirati
u Srbiji. I sad poglavlje 24, ono se mnogo kasnije razvilo nego poglavlje 23, i u poglavlju 24 najveći zapravo deo koji se dešava tek nakon pristupanja Srbije Evropskoj uniji jeste zapravo to usklađivanje sa Šengenskom konvencijom, koje M je skupo, može da košta i nekoliko stotina miliona evra, M je jako obimna ta dokumentacija koja treba da se, da kažem, transponuje, to je usvoji u domaćem pravnom sistemu. Poglavlje 23 i 24 jedno bez drugog ne može.
Dobro, a da li neka druga poglavlja, opet protok ljudi, ne znam, već sad...
Jedno drugo ne može bez ova dva, zbog toga su oni i postavljeni tako visoko na taj pijedestal, ako mogu da kažem. Dakle, ukoliko nemate sudove u koje građani veruju, koji su efikasni i nezavisni, nemate dobro tužilaštvo, ništa vam ne znači što vašu robu možete da, ne znam, uvezete u neku drugu zemlju ako nemate zaštitu vaših prava i ne poštuju se ugovori. To je suština pregovora. Međutim, poglavlje 35 je takođe veoma bitno, iako je ono, da kažem, lex specialis za Srbiju, dakle, posebno za Srbiju.
I ono će biti praktično otvoreno do poslednjeg dana takođe.
Takođe, da, to je u skladu sa pregovaračkim okvirom koji je još u januaru 2014. usvojen. S tim što to poglavlje, možda to da isto objasnim, da u njemu se, dakle, ne vodi direktno pregovore, no teče odvojeno od briselskog procesa. Dakle, u briselskom procesu se postižu dogovori i potpisuju sporazumi, a poglavlje 35 samo prati primjenu tih, dakle, implementaciju na terenu.
Da li, recimo, ono može da ugrozi ostalo poglavlje?
Svakako, ja bih rekao da je ono i najpipavije, najopasnije sada, budući da pored toga što je proces jako tehnički, on je u isto vreme i politički i ne pregovara se samo sa Evropskom komisijom, već i sa zemljama članicama. Tako da zemlje članice u ovom trenutku, ako mogu da kažem, imaju taj fetiš za stabilnost u regionu, te su im najbitniji trenutno odnosi Srbije i Kosova, posebno nakon ovog hapšenja direktora policije za Južnu Mitrovicu sa Kosova Tačija i nakon ove, da kažem, protivpravne prisvajanja, to je nacionalizacije Trepčena. I preti se zapravo i prekidom tih briselskih razgovora, a to je zapravo u Evropskoj uniji najbitnije trenutno pitanje. I stoga ja mislim da je Evropska unija spremna da žrtvuje malo slobode i demokratije da bi se postigao tu napredak, što ja smatram da nije u redu, budući da na duge staze ne možete imati ni slobodu, ni demokratiju, niti stabilnost.
Ukoliko... Jednom kad napravite kompromis, pravit ćete ga stalno.
Da.
Sen, ukoliko to može, dakle, da ugrozi naše evropske integracije?
Odnos
sa Kosovom. Odnosno ovi pregovori. Može. Da li može da dovede u pitanje, da kaže, dobro, u redu, vi ste uradili sva dokumenta, sve strategije, sve je odrađeno, ali dok se ne reše neke stvari u pregovorima, mi ne moramo da stopiramo, ali nećemo, na primjer, otvarati nova poglavlja.
Upravo je to ono što naš proces pregovora sa Evropskom unijom čini nepredvidivim i, da kažemo, čak i nedoslednim, jer mi imamo s jedne strane tu formalne uslove za pristupanje koji se tiču, znači, tog tehničkog procesa usvajanja pravnih tekovina i sa druge strane tog briselskog procesa pregovora Beograda i Prištine za koje ishod niko ne zna kakav će biti na kraju. Mi samo znamo da od normalizacije odnosa zavisi da li će napredak Srbije i Kosova, jel, ka evropskim integracijama ići dalje. A to je, dakle, rukama država članica da procene da li je došlo do napretka. Svaka od njih može da bilo kad stavi veto.
I da kaže nema.
I da kaže nema napretka, nama se čini da nema. Tako da zaustavljamo napredak da kažem, relativizujemo napredak u svim ostalim oblastima koje ste učinili. I to ovim pregovorima i daje, i ovom procesu pristupanja Evropskoj uniji, da kažem, daje tu neizvesnost
i nesigurnost. Zapravo kada će se nastaviti i kako će se nastaviti.
Jeste, jer upravo to je zacrtano u pregovaračkom okviru našem sa Evropskom unijom. Kao što rekao Bojan, ja sam na početku samo malo dotakla da znači bilo koje poglavlje može biti napredak i uopšte otvaranje do zatvaranje zaustavljeno ukoliko se proceni da u ova tri poglavlja nema napretka.
E sad, ako se, recimo, to poglavlje zaustave, možemo li mi sami da nastavimo dalje reforme u bilo kojoj oblasti koju pokriva neko poglavlje?
Kako, svakako, to ja mislim da kažem još od početka ovog pregovaračkog procesa i radimo i prosto toliko je taj proces dugotrajan i kompleksan da vas i tera da
radite kod kuće bez obzira na odobravanje tako, sa strane
tako
ili
dobro. Naravno da bi pritisak bio mnogo veći i sigurno da bi ostvareni rezultati bili mnogo bolji da ukoliko dinamika malo brža. Međutim, to je opet pitanje političke volje i da li zaista naše vlasti su shvatile evropske integracije kao prilika za reformu radi nas samih, znači za usvajanje najboljih standarda i praksi Evropske unije zbog dobrobiti građana, zbog dobrobiti Srbije, ili to gledaju samo kao
dobar marketing.
I dobar marketing, znači stvari koje treba odraditi da bismo politički zaradili neke poene. Nažalost, ovaj pristup Evropske unije gde se žrtvuju neka osnovna načela vladavine prava u korist političke stabilnosti, koji je pristup koji primetimo ne samo u Srbiji, već i prema drugim zemljama Zapadnog Balkana, gde dakle ne postoje onako vokalne kritike na račun ugrožavanja slobode medija, manjina i tako dalje, je loš i daje da kažem razlog da i mi kritikujemo Europsku uniju i njen, da kažem tako, novi pristup gde više trenutno ovaj fokus stavlja na stabilnost, a ne na na osnovne vrednosti na kojima osnovno.
Ali to proističe zapravo iz krize u kojoj se trenutno sama Evropska unija nalazi. Oni nemaju rješenje za mnoge probleme. Kako ćemo mi to sad uspeti da ispratimo? Mi možemo da kritikujemo to što je sad politika u prvom planu i stabilnost, ali mi smo imali recimo izjava ovog leta da je da tako kažemo ključni neki tamo mart i da dotle treba doneti mnoge važne odluke. Dakle, i Evropska unija je pritisnuta mnogim problemima i pitanje je kako će ih rešiti. Na koji način, dakle, to se na nas odslikava time što se prave ustupci. Na koji način sada naše vlasti to koriste da ove procese koji su važni za građane još više produže ili da im ne pristupaju ozbiljno. Ajte malo do interakcije, vi to bolje razumete posmatrajući dakle sa strane. Evropska unija pravi ustupke, pre svega drži do političkih principa, a ne do prava, a naši političari kažu, eto vidite, Evropska unija radi takve stvari, zašto bismo mi sad insistirali na pravnim normama?
Upravo zato je ovaj pristup loš, jer da kažem, Evropska unija se pravi da je ovde sve u redu, a mi se pravimo da ovaj, reforme sprovodimo. A zapravo, ukoliko bismo zaustavili sad proces evropskih integracija i posvetili se samo nama u narednih par godina, ne bismo ništa izgubili. Recimo, sutradan Srbija da uđe u Evropsku uniju, mi bismo imali ogroman problem kako da iskoristimo fondove, razvojne fondove koji su nama dostupni, jer članstvo u Evropskoj uniji ne samo da ima jeli koristi, jer su vam dostupne ogroman novac za razvijanje infrastrukture, za ulaganje u razvoj države, ali isto tako vi kao država članica uplaćujete oko 1% svog društvenog proizvoda u budžet Evropske unije. Vi kad izračunate koliko je ta cifra u odnosu na naš brutodruštveni proizvod i koliko bismo imali
koristi
odnosno koliko bi nam na raspolaganju bila sredstva Evropske unije, ukoliko mi nismo u stanju, kao što nismo danas, da tim sredstvima upravljamo, znači da ih iskoristimo maksimalno.
Nego da propadaju.
Jeste, znači te pare stoje rezervisane za Srbiju, ali moramo da pokažemo, znači, upravljačke
konkretno
kapacitete.
Konkretno zašto hoćemo.
Tako je, znači,
prosto
to je,
rečeno, da.
Jeste, znači to je jedan zanat koji mora dobro da se usavrši. Mi bismo imali više, da kažem, direktnog troška nego koristi. Jer već sada u apsorbovanju predpristupnih fondova i IPA pomoći, koja je otprilike sad oko 200 miliona godišnje za Srbiju, Srbija već sada pokazuje, znači, izvesne poteškoće da sav taj novac iskoristi. A kamoli kada jednog dana taj iznos bude 5-6 puta veći, kako će biti, kako bi tu bilo problem. Dakle, da nama je, da kažem, bar kada ovakva situacija stoji gde Evropska unija zaista treba da se konsoliduje i da malo se preispita u kom pravcu dalje ide, da kažem i dobro da ovaj period iskoristimo da obavimo
domaću konsolidaciju naših prilika. To znači nama nedostaju kadrovi. A često se zapravo pominje da će upravo sledeće poglavlje koje će biti otvoreno biti 25. i 26. To je nauka, prosveta, obrazovanje. Kako ćemo sad sa tim izaći na kraj?
E pa to je sad stvar koja možda buni građane. Znači, da kažem, poglavlja pregovaračka se mogu podeliti na ona u kojima postoji pravni okvir, pravna legislativa Evropske unije, znači pravna tekovina, i koja je, znači, uređena zajedničkim politikama Evropske unije i ona koja je u nadležnosti država članica. Poglavlje 25 i 26, znači nauka i kultura, su uređene od strane država članica i tu nema potrebe vršiti bilo kakav prenos propisa Evropske unije. Zbog toga su one tako laka, da kažem, za otvaranje, jer obim zakonodavstva je nepostojeći praktično. I ona ne ulazi u to kako je stanje u našoj kulturi i nauci, koliki budžet izdvajamo i uopšte koliki su nam kako smo rangirani po sistemu obrazovanja, već...
Ali insistira na povezanosti privrede i nauke, na primer.
Jeste, ali konkretno to je recimo ovaj predmet, što ono što ste imali pitanje povezanosti pregovaračkih poglavlja, predmet poglavlja privredno društva, a konkretno za poglavlje koje se tiču nauke i kulture, to je isključivo da kažem dijalog o korišćenju dostupnih sredstava Evropske unije za razvoj nauke i kulture. Znači konkretno za nauku, nama je već poznati kao država kandidat, imamo pravo da naši studenti učestvuju u programu Erasmus Plus, na primjer, i tako dalje.
Znači, i već to je... učestvujemo u mnogim projektima tako, koji su na nivou Evrope još od 2006. godine. Jeste. Kako da povećamo kapacitete?
To je pitanje kojim mi govorimo od našeg nastanka Centra za evropske politike i na kojem insistiramo, a to je činjenica da stanje u našoj državnoj upravi, dakle ti državni službenici koji treba da obave najveći deo poslova kad je u pitanju proces pregovaranja sa Evropskom unijom, ne samo da ih manjka, već i odlaze masovno u druge sfere, u privatni sektor, u nevladin sektor i tako dalje, privučeni boljim uslovima. A pri tome oni koji su najbolji, da tako kažem, znači oni koji nose sav taj proces, oni su primećeni jeli, od strane drugih međunarodnih, nevladinih i tako dalje aktera.
Koji i naravno, žele u svojim redovima.
Naravno, jer imaju iskustvo u državnoj upravi, znaju ljude i tako dalje. I naša država nema nikakvu strategiju ili politiku održavanja, da tako kažem, tog kadra. Znači, nije samo ovde u pitanju angažovanje novih ljudi putem otvorenih nezavisnih konkursa, već i zadržavanje onih koji već imaju neku institucionalnu memoriju, koji su tu godinama, imaju iskustvo, stekli su znanje, upoznali su kolege iz Evropske komisije, iz drugih država članica, tako dalje. Ti ljudi jednostavno nemaju podsticaj, nemaju motivaciju da rade u državnoj upravi u dužem vremenskom periodu i mi smo radili skoro jedno istraživanje koje je pokazalo da oni ako već nisu otišli, da tako kažem, znači imamo prosto primere u našem okruženju, masovno vidimo da ljudi odlaze, oni to planiraju da urade uskoro u jednom trenutku. A tek smo na početku pregovaračkog
procesa. Da, šta će biti tek do 2020. Vojene, kako tu stoje stvari kad je policija u pitanju? Ima li kadrova, ko su kadrovi, odakle dolaze i kuda odlaze?
Kadrovi su jako interesantno pitanje kada reč o policiji Ministarstva unutrašnjih poslova, budući da je novi zakon o policiji koji je usvojen u januaru, on već bio najavljivan i cela protekla godina je protekla u toj, da kažem, diskusiji i raspravi između različitih aktera, ministarstva, nevladinog sektora, međunarodnih organizacija u vezi sa tim zakonom i glavna reforma koja je bila, da kažem, reklamirana za usvajanje tog zakona jeste i to bolje upravljanje ljudskim resursima. I zaista taj zakon propisuje interne konkurse, javne konkurse za direktora policije koji je trenutno u toku nakon 9 mjeseci nakon usvajanja zakona, budući da smo imali to VD stanje.
Da, duže vreme.
Da, duže vreme koje svakako nije bilo dobro za Srbiju. E sad, MUP je proteklih mjeseci usvojio ta neka podzakonska akta kojom su regulisali taj izbor kadrova, međutim ono što definitivno jeste prisutno ne samo u policiji, to je ta negativna selekcija kadrova, gde zaista postoje stručni ljudi koji žele i vole i dobro rade svoj posao, ali jednostavno nisu u mogućnosti zbog te, ja moram da kažem, politizacije koja postoji u svim sferama društva, pa tako i u policiji. I to je prepoznato i od strane Evropske komisije, pa je tako ta politizacija i dekriminalizacija takođe ušla kao prelazno merilo u zajedničku poziciju Evropske unije. Daću vam, na primjer, jedan primjer samo, da je u skladu sa novim zakonom u Ministarstvu unutrašnjih poslova uspostavljen sektor za upravljanje ljudskim resursima i da je na čelo tog sektora došla osoba iz pošte bez dana radnog iskustva u MUP-u, Pošte Srbije, bez javnog konkursa. I onda to, da kažem, je indikator, to je pokazatelj.
I onda je cela stvar u stvari
obesmišljena.
Da.
To je jedan primer. Imate, skori je penzionisan bivši načelnik uprave kriminalističke policije gospodin Milović, koji je bio nagrađivan od strane, ne znam, španske policije, koji je bio vreme sablje u KP-u, tako da te kažem, ti kadrovi se odlivaju i odlaze, a ja bih rekao ovi koji odlaze, ne dolaze dovoljno dobri, imate takođe problem sa ovom akademijom koja već 2 godine školuje kadrove za policiju tehnički, a oni se ne zapošljavaju u MUP-u, tako da problemi su brojni. problemi su naravno i sa budžetske strane, budući da su policajci jako loše plaćeni, da 90% budžeta Ministarstva unutrašnjih poslova odlazi na plate policajaca i da je taj razvojni deo budžeta veoma, veoma mali, da se taj, da kažem, razvojni upa pre svega zasniva na međunarodnoj pomoći i na IPA fondovima koje mogu da povuku.
Da li oni mogu da povuku te IPA fondove?
A, mogu.
Imaju li dovoljno kvalifikovanih ljudi da povuku ta sredstva i da, na primjer, obezbede bolje uslove za rad tim policajcima koji su inače loše plaćeni, priznajmo to.
Da, međutim, ta sredstva se koriste projektno. Tek je prvi put ove godine moguća ta sektorska budžetska podrška koja je otišla u slučaju MUP-a oko 27 miliona evra za sprovođenje strategije za integrisano upravljanje granicama. Te pare se ne koriste za poboljšanje uslova rada, već za te neke reformske, da kažem, za nabavku opreme, za uvođenje novih procedura,
opreme,
pravila.
Da. Kompjuterizaciju
da, dakle,
i slično.
Da, dakle, to su projektno definisane, ne mogu da se koriste direktno za povećanje zarada policajca.
Ne, nisam ni mislila, ali da, su im uslovi rada isto tako važni koliko i
važni
jer
su,
je važno da se povezuju zapravo sa drugim organizacijama na nivou Evropske unije.
Da, to je tačno. Primjer je skoro bio taj problem, možemo ga nazvati skandal, kada su nabavljene borbene patike. Bio je veliki broj manjkavosti u toj proceduri, sada da ne ulaze. Mi smo uradili to istraživanje i te patike su propuštale vodu. Mislim da je 24.000 pari tih patika nabavljeno i nakon toga je osoba koja je bila na čelu jedinice, organizacijalne jedinice unutar MUP-a, zadužena za to, bila prinuđena da podnese ostavku. Tako da
od slučaja do slučaja, da, slučaja oni do slučaja, se da, uređuju.
I to su samo neki slučajevi za koje saznamo. Pretpostavljam da postoje mnogi drugi koji nikada
da
ne saznamo.
E sad mi kažite o toj zatvorenosti koju spominjemo, a sedno to bi isto moglo da bude pitanje i za vas. Mi govorimo o reformi javne uprave, ovde govorimo o reformi policije. Nekako imam utisak da je upravo ta zatvorenost pojedinih institucija glavni problem u njihovom reformisanju. Sve se nekako gura po tepih i drži se dalje, pa ne samo od očiju javnosti, nego od očiju onih koji bi trebalo da na neki način kontrolišu njihov rad, bilo da su u pitanju revizori, bilo da u pitanju neki drugi organ koji traži podatke. Dakle, tu se razne stvari događaju koje nisu reforma, koje su kontrareforme, koje nanose štetu i samim institucijama i građanima Srbije, ali se to nekako drži, kako da kažem, mislim, kao ono, nemoj da primete komšije, na prosto rečeno. Mnoge stvari se drže sakrivene upravo bez razloga.
Kada je reč o javnosti, takođe tu postoje problemi, sad na nekoliko nivoa. Postoji problem nedostupnosti informacija. Naprimjer, na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova ne postoje redovni, jasni pokazatelji, naprimjer, stope kriminaliteta u zemlji. Ukoliko želite da znate kako se stanje, naprimjer, u vezi ubistava, pljačke, razbojništava kreće, vi to nećete moći da nađete.
Zbog čega je to važno da se ne zna?
Da se zna ili da se ne zna?
Da se ne zna. Zašto
je
njima važno da se ne zna?
Da spekulišemo zašto. Možda, pretpostavljam da ima te tehničkih problema. Na primjer, jako je teško inače skupiti sve te informacije, budući da
baviti
u sudovima,
tužilaštvima,
policiji na različite načine vode evidenciju i ne postoji jedinstven sistem klasifikacije. Postoji problem također da ako možete da pratite trendove, da li pada, da li raste, onda možete da ih zovete, pozivate na odgovornost u slučaju da
ih pitate šta vi radite.
Da.
Na nivou javne uprave seno također postoje mnoge informacije koje se smatraju, kako da kažem, privilegijom upravo javne uprave, a ne javnosti.
Verovatno je to slučaj i slučaj ovo što je Bojan dotakao, da kapaciteti naše uprave za te analitičko-studijske poslove su jako niski. Znači, mi, ani sama uprava, ne raspolaže sa korisnim i pouzdanim podacima na osnovu kojih oni mogu dalje da barataju i da, ako ništa interno, imaju uvid u stanje stvari. I to je nešto što je možda isto, da kažem, prednost ovog procesa pristupanja, to što će Evropska komisija u svom poslu nadgledanja
napretka
tako je, tražiti zaista izveštaje koji će biti zasnovani na pouzdanim i proverljivim podacima, što znači da moramo da povećamo kapacitete i znanje i veštine našeg Zavoda za statistiku uopšte, znači obradu podataka, za prikupljanje podataka i tako dalje. Sad, naravno da je za u pitanju reforme javne uprave sigurno jedno od najtežih i najdugotrajnijih procesa bi bio ta reforma službeničkog sistema u kojem bi se novi državni službenici zapošljavali na osnovu zasluga, u kojem bi se oni koji su već tu nagrađivali na osnovu zasluga, u kojem bi postojao zaista jedan dobar i nezavistan, rigidan, robustan sistem ocenjivanja i tako dalje. To u bilo kojoj državi, da kažem, ili sa komunističkim nasleđem ili u kojoj je ta demokratska tradicija i demokratska politička kultura u ranoj fazi, znači nerazvijena, da kažem, ajde recimo 20 godina, se pokazalo kao veliki problem prosto za tako neke stvari, zla potrebno vreme i sazrevanje društva. Naše nadležno ministarstvo i uopšte taj proces reforme javne uprave je u prethodne 2-3 godine dosta se radilo. Na formalnom nivou je mnogo dobrih propisa doneto. Sad
ali
je
ih
ostalo,
treba primeniti kao i svuda.
I ostalo je sada da...
Gdje je najveći otpor u primjeni? Na lokalnom nivou, na najvišem državnom nivou, da, u političkim sferama, u ličnim interesima, nezavisno od nivoa?
Mislim da je nezavisno od nivoa, jer upravo na svim nivoima postoji ogromna politizacija kadra i mnogo toga zavisi od, da kažem, ličnih poznanstava i veza, a ne od jačine institucija, nažalost. Znači, upravo institucije bi trebalo da budu, da kažem, stalne i neka osnova i čvrst faktor, a ne pojedinci. Jer vi kada hoćete da, evo i mi kao pripadnici organizacije civilnog društva, kad hoćemo da, saznamo nešto ili da se raspitamo dokle je došlo do implementacije nečeg, primjene nekog zakona i tako dalje, mi nećemo ići i uspeti da dobijemo tu informaciju tako što ćemo na neki, ne znam, PR službu neke institucije pisati mail, već moramo nužno da poznajemo nekoga i na taj način ćemo dobiti informaciju.
Znači, zapravo absolutno dobijate informaciju preko veze, što bi tako prosti ljudi rekli, a ne
sve se,
putem
znači,
koji...
Na, kontakte i na pojedince, a ne na institucije.
Da.
Ako mogu ja da dopunim, ja ovako kako vidim, tu su ta neka tri možda glavna problema. Jedan je nedostatak profesionalnosti usled te negativne selekcije kadrova, drugi je zapravo nezavisnost.
Koja ne postoji.
Ne postoji i tamo čak u institucijama koje treba da budu nezavisni, samostalni u svom radu. I treća, možda najveća, jeste nedostatak odgovornosti i to mislim konkretno odgovornost određenih ljudi za nesprovođenje određenih politika stvari. Najveću jedan primjer, kada je reč o ovoj transparentnosti koju smo pre pričali, za dostupnost informacije. Srbijagas nekoliko puta je odbila da dostavi informacije kao javno preduzeće koje pripada, dakle, svima nama, odbila je da dostavi informacije i umjesto da rukovodići plaćaju sopstvenog džepa tu, da kažem, neodgovornost i neprimjenjivanje zakona, plaćaju iz budžeta firme, što znači da zapravo iz našeg džepa plaćaju. Dakle, ne postoji ta odgovornost lična, profesionalna, politička, moralna, bilo kako.
Pomenuli smo da će Evropska komisija češće donositi izveštaje o tome koliko napredujemo. Dakle, bit će na 2 godine. Koliko će to pozitivno uticati da mi ozbiljnije pristupimo reformama? Sena.
Znači, za poglavlja 23-24 će Evropska komisija praviti izveštaje 2 puta godišnje, što je novina, ali zato za, tako kažem, te godišnje državne izveštaje na nivou države, što se doskoro zvalo izveštaj o napretku, sada je izveštaj o državi kandidatu, će se, nažalost, donositi na svaki 2 godine. Znači, do sad je bila praksa na godinu dana, a sad će biti na 2 godine.
Zato što misle, verovatno, da ako na 6 meseci donose ovo što je najvažnije, možda mogu malo i da popuste.
Da li to u pitanju, što kažete, da se možda gleda kroz prste druge oblasti ili prosto dinamika je drugačija u odnosu na ranija proširenja? Znači, zaista je proces mnogo sporiji i kompleksniji. Vi vidite za neka poglavlja, kad čitate te izveštaje iz godine u godinu, maltene da su prepisali jedan isti tekst. Znači, nema tu mnogo pomaka u nekim oblastima, već samo u određenom vremenskom periodu možda se nešto desi, ima nekih izmena. Možda je to odraz i stvarnog stanja u Evropskoj uniji, gde politika proširanja zaista nije više
prioritet.
Malo prioritet, daleko da je prioritet, znači, ali sad zaista posle Brexita i posle, odnosno u jeku ove migrantske krize, još je više skrajnuto sa dnevnog reda. Svakako, znači, će proces, da kažem, tog praćenja napretka se voditi na tom tehničkom internom nivou, ali neće javnost biti izveštavana kao do sada ovako na jednogodišnjem nivou, već na dve godine. Ali sigurno, znači, jednom kad otvorite pregovaračko poglavlje, vi u slučaju za ono malo teže, da kažem, poglavlja, za svako od njih smo dobili tih poglavlja 9, tako se to zove, merila za otvaranje poglavlja, za koje Evropska komisija traži stvaranje akcionog plana kako ćemo mi doći do tih reformi, gde postoji tačno vremenske odrednice, to mora da se završi tad, na taj i taj način, pokazatelji su ti i ti. Znači, to će se ovako teći praćenje napretka po akcionom planu kroz to, ali javnost će biti, nažalost, ređe izveštavana, osim u slučaju poglavlja 23-24.
Ko zna, možda je to bolje za javnost, da ne zna šta se događa. Bojene, mislite li da će to izveštavanje na dve godine možda dati prostora da se više stvari uradi, ili će se možda shvatiti kao imamo vremena, još ne moramo da se bavimo konkretnim stvarima? Kako vi to vidite?
Pa ja mislim da ima istinu ono što je Sena pomenula, da kada je bilo jako malo napreka to kad se posmatra iz godine u godinu, pa nema potrebe svake godine izveštavati da se ništa ili jako malo desilo u određenoj oblasti. Evropska komisija još prošle godine prešla na taj novi, da kažem, model izveštavanja. Ovo će biti sad nova revizija tog modela. Dakle, uvedene su drugačije ocene za najbitnije oblasti. Dakle, više se nije ocenjivao šta smo uradili, pa koliko je bio napredak, nego u kojoj meri ispunjavamo uslove. Što je mala tehnička promena, ali opet je trebalo da postane, da kažem, da zemlje u okruženju i koje su svi kandidati postanu uporedivije međusobno, sa željom da se postakne neka konkurencija. Ja to tako barem vidim. Sad ti izveštaji o napretku ne bi trebalo da imaju, to jest, kako se zove sad, izveštaji o zemljama, ne bi trebalo da imaju negativ, to što se sada ređe pojavljuju, ne bi trebalo da imaju negativan uticaj na reforme, da kažem, zbog ovog drugog procesa koji teče, dakle, praćenje od strane nadležnih institucija unutar Evropske unije za svaku oblast, dakle, koliko je bilo napretka. Ono što problem jeste za nas kao civilno društvo jeste, na primjer, da će ka Evropskoj komisiji češće ići to izveštavanje, ka javnosti ide malo ređe, na primjer, za poglavlje 23 izveštava se kvartalno ka javnosti, za poglavlje 24 jednom u 6 meseci. I problem je što će to biti uglavnom izveštaj koji će samo pobrajati šta se uradilo, šta nije, dok će ti izveštaj koji su zapravo mnogo bitni, koji su, da kažem, opisni i gde se navode podaci sa terena, dakle, koliko je došlo promene u određenim indikatorima, oni će biti, nosići tu oznaku službeno, koja je skoro uvedena, tako da nam nije jasno u kojoj meri će oni biti dostupni nama da zapravo vidimo pokazatelje.
Zapravo članicama radne grupe iz civilnog društva. Hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji. Sa mnom u studiji bili su Sena Marić, viša istraživačica Centra za evropske politike, i Bojan Elek, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku. Moje ime je Svetlana Jajić. Ostanite u Stala se, Radio Beograda 2.